Alo.
Kine Šopraješ?
E, dobro je, brate, pijan vesti, da.
Se vratili?
Aha, asim.
Ave, braće.
E.
Ave, mnogo se je ovad u posebno vreme luge koje što ima vojska objekti taka napuštene, ruinirane, zainteresirane se da ih zemat pod najem da работат nešto. Sada tamo, ko je, kaj tebe tamo, ko je glavan sada za ti
работи? Ilmi Selami.
Ilmi Selami? On što je sega Ilmi Selami?
По властуване на министрот на главен за сите недвижни работи во Министерството за одбрана.
А тебе што те стаја на страна?
На страна сум јас.
Илми Селами, а?
Аха, Илми, тој што беше предотвор на антикорупцијски комитет.
А... Како ние договаравме да се видиме со него?
Ами јас му дадов на овој број на Атанас. Он му вртел, не му дигнал. Пријески ја му вртел и мен не ми дигна. Он и порака му пустил и така, не знам што се случи понатам.
Илми Селами. О, тој е Илми Селами, тој е со научарите, дебелиот.
Аха, дебелиот, тој.
Дебелкот, а?
Аха, ами ја и затоа му спомнав. Увикам, воја другар на Мијалко, што така да прави ова таму што треба. А, добро, добро, добро. Вика, ајде, вика, да се внезам, да помине некој време, таму нешто спремал, па ќе го објавел.
А он како може ключ да добие? Од кого да добие ключ да се влезе таму?
Шо, од кој?
Кого може ключ да добие да се влезе таму?
Ключ може да добие таму од тоа трајски чатму, кој знае овој Атанас.